No niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin tänään. Ja, eilen jäi mainitsematta muutamia asioita. Ensinnäkin se, että nämä luennot tallennetaan ja tallenne on ensimmäinenkin julkaistu ja tulee näkymään sitten tällä materiaalissa ja luennoilla tai luentomateriaalissa ja kotisivuilla. No sitten jos tarvii apuja mihin tahansa tehtäviin, niin yksi tapa on jättää kommentti siihen tehtävän kohdalle. Mä otan yhteyttä niin nopeasti kuin pystyn. Tai sitten sähköpostia voi laittaa kanssa. Katon niitä sitten, että miten nopeasti pystyy. Tällä kurssilla on ohjaustilaisuuksia. Lähinnä demo 4 ja 5 sekä analysaattori- ja ohjelmointitöihin. Saa sinne tulla muitakin tehtäviä tekemään. Ja lähinnä nämä tilaisuudet on sellaisia, että jokainen tulee sinne tekemään ihan omia tehtäviään. Et ei ole mitään aikataulua, että milloin mitäkin ohjataan, vaan jokainen tulee paikalla ja sitten katsotaan, että missä kohtaa on menossa tehtävissä ja ruvetaan katsoa, että mihin tarvii apuja. Siellä, missä nämä pidetään, niin nämä on tietoliikennelabrassa. Se ei tässä näe, mutta se tulee tuolta selville, kun menee linkistä eteenpäin. Siellä on hyvin vähän mitään yliopiston tai labran koneita, että oma kannettava mukaan, varsinkin jos tulee analysaattorityötä tekemään. Ja ei ole mitään vakioaikoja, täällä on ilmoittautuminen ja toiveet ajoille. Ja täältä sitten näkee, että milloin tulee vapaita aikoja. Mä oon vähän näköjään jäljessä päivityksessä täällä. Ja jos ei ole vapaita aikoja, haluaa jonnekin tarvii aikaa, niin ei muuta kuin laittaa tänne sivulle kommenttia tai laittaa sähköpostia kyselee, että pääsisikö jonain viikkona tulemaan jonain tiettynä päivänä tai aikana tai sitten muutama muunkin vaihtoehto. Tai sitten seurailee tätä sivua ja siinä aina tulee välillä. Välillä laitan aikoja, kun tiedän vähän omista aikataulusta, että milloin kerkee siellä ohjaamaan. Etelän näköjään luekaan missään, että se on tietoliikennelaboratoriossa. Minäpä lisään sen jossain vaiheessa tänne sen tiedon. Okei, jatketaan kurssin aiheella eteenpäin. Me jäätiin viimeksi RFC-dokumentteja katsomaan ja tärkeintä nyt on muistaa se, että kaikki RFC-dokumentit ei ole standardeja ja se on niin kuin se tärkeä asia tällä kurssilla muistaa. Ja sitten muutama muu asia, mitä niihin RFC-dokumentteihin liittyy. Ja kurssilla on paljon tehtäviä, missä mä kysyn, että pitäisi etsiä tämmöinen RFC-dokumentti, jossa kuvataan tämmöistä asiaa. Että ne on lähinnä sitten, saatte niistä ekstra pisteitä, jos niitä etitte. Ja ei ole tarkoitus oppia RFC-dokumenttien numeroita ulkoa, vaan oppia se, että on olemassa tämmöinen RFC-dokumentointijärjestelmä, johon perustuu sitten internetin nykyinen toiminta. Ja tärkeää, että ne ei ole kaikki standardeja. Eli tämä internet on silleen erilainen muista esimerkiksi internetiin liittyvistä matkapuhelintekniikasta tai sitten langattomasta tai langallisesta tiedonsiirrosta, joka on siellä pohjalla, se fyysinen tiedonsiirto. Ne on hyvin määriteltyjä, tarkkaan määriteltyjä, että miten matkapuhelinverkko toimii. Että siellä kaikki asia on määritelty standardeissa. Tai miten tieto menee langattomasti tai lankaa pitkin sillä internetin fyysisellä kerroksella. Sekin on määritelty tarkkaan. Että on tietty standardi, jonka mukaan joku kaapeli pitää rakentaa, kun standardin mukaan muuten se ei ole toimiva. Mutta siitä ylöspäin, kun lähdetään katsomaan, niin nämä on sitten kommentteja, RFC-dokumentteja, jonka mukaan sitten internetti on toteutettu palveluita ja mekanismeja, jolla se internet saadaan toimimaan. Okei, no tähän me jäätiin oikeastaan eilen otetaanpa tuosta muutama näkymiin. Että tässä on RFC-dokumenteilla on erilaisia statuksia ja tässä mulla on muutamia esimerkkejä siitä ja mulla eilen käytiin tuo RFC UTF-8 RFC-standardi vilkaisemassa, että siinä on kyseessä internet-standardi. No ennen kuin se RFC-dokumentti saa internet-standardin statuksen, niin sen pitää käydä tietty protokolla tai tietty megapolku läpi siellä ja IETF on se organisaatio, joka ylläpitää näitä RFC-dokumentteja. Eli IETF, kuka tahansa voi pyytää tai esittää jotain internettiin liittyvää mekanismia tai aprillipilaa sinne IETFlle julkaistavaksi. Ja siellä on jonkinlainen julkaisuboardi, joka sitten katsoo, että onko tämä onko tämä järkevää, ja sitten siinä voi olla, että ennen kuin se pääsee RFC-dokumentiksi, siinä voi olla useita draftivaiheita, ja puhutaan RFC-draftista. Ja siinä, jos se draftivaiheesta pääsee läpi, niin siitä tulee RFC-dokumentti, ja nyt tämä draftistandardi täällä on eri asia kuin se drafti, jossa se dokumentti on ennen kuin se saa RFC-statusta. Eli tämä on jo RFC, olemassa oleva RFC, josta, jos se halutaan nostaa standardiksi, niin siitä lähdetään sitten muokkaamaan draftistandardia. Ja jos se sen portaan läpäisee, niin sitten pikkuhiljaa pääsee ehdotetuksi standardiksi ja lopulta pääsee internetstandardiksi. Tämä ei ole mikään välttämätön, että ei tarvitse päästä mihinkään standardiasemaan internetissä. Että siellä voi olla RFC-dokumentti, joka kuvaa joku toiminnan, riippumatta siitä, mikä se status on, mutta jos se on toimiva kaikilla käytössä, niin se paljon on asioita siellä internetissä, mitkä on kaikilla käytössä, ei ole mitään standardia. Se on vaan pikkuhiljaa se internetyhteisö kehittänyt jotain ja todennut, että no, tämä on tälleen toimiva, ei sitä tarvitse standardiksi enää muokata. Lähinnä se on sitten paperityötä ja tarkkaa määrittelyä, että miten se saa standardin statukseen. Okei. No, tuossa on tuommoinen RFC-ehdotettu standardi, ja nyt mä otan tässä näitä muutamia esimerkkejä, nähdään vähän sitä RFC-dokumenttien ominaisuutta. Eli ehdotettu standardi on sitten tämmöinen kuin TLS, ja mistä se tulee, niin Transport Layer Security, eli TLS-protokolla. Ja mitä tämä TLS tekee? Niin se antaa teille tuon lukon tuonne esimerkiksi tuonne selaimeen. Eli TLS on se, mitä pitäisi tänä päivänä käyttää siihen, että me salataan sähköpostiliikenne, salataan kaikki chattisovellukset, mitä sitten käytetäänkään, jos halutaan salata informaatiota, niin TLS on se, mitä pitäisi käyttää. Ja tässä on nyt sitten 1.2 versio sitä TLS-protokollasta. Protokollaan päästään pikkusen, eli se on protokolla. Säännöt sille, miten salataan liikenne, ja käytännössä myös se, että miten se palvelin voidaan tunnistaa. Kuten meette online-pankkiin, meette verkkoselaimella, niin siellä tämä TLS-protokolla on sitten käytössä, että se tunnistaa, että se todella on teidän osuuspankin tai minkä sitten tahansa onkaan pankin palvelin, plus sitten lisäksi salataan se liikenne siinä. Tämä TLS on se, mitä siinä käytetään. Tämä TLS-protokolla, tämä salaukseen liittyvä protokolla, mutta tämä on ihan julkinen. Ei tämä mitenkään salattu sille, että kuka tahansa voi tehdä asiakkaan palvelimen, joka käyttää TLS-protokollaa. Kun osaa lukea tämän RFC-dokumentin ja osaa sitten sen muuntaa koodiksi, jos sen haluaa. Plus sitten, tässä on tarkka määritelmä. Myös hyökkääjät katsoo nämä määritelmät läpi ja yrittää etsiä sitten heikkouksia sieltä joko standardin, ei standardin, vaan korjataan, ei ole standardi, vaan ehdotettu standardi. Yrittää etsiä heikkouksia sitä määrityksestä, mitä on RFC-dokumentissa tehty, plus sitten varsinkin siitä, kun sitä dokumenttia sitten tehdään toteutukseksi, joku koodaa, sen koodaamisessa on helpompi tehdä pukeja kuin tekstin kirjoittamisessa, niin sieltä pyritään sitten löytämään hyökkäämällä ne. Hyökkäät pyrkii löytämään heikkouksia, mitä kautta sitten päästäisiin murtautumaan tämmöiseen järjestelmään, joka käyttää TLS. Mitä täällä muuta on, niin täällä on tämmöinen kuin errata exists. Nyt mä viime kerralla mainitsin, että RFC-dokumentti, se kun on julkaistu, niin sitä ei muuteta sen jälkeen, vaikka siellä olisi kuinka paha virhe siinä dokumentissa. Et jos on mennyt kaiken tarkastuksen läpi ja siellä on virhe, niin se kerran kun on julkaistu, niin se ei siitä muutu mihinkään. Jos on joku pieni virhe, niin sitten siellä lukee jossain informaatiota, että hei, tämmöinen virheliuska on jossain olemassa, tuolta mä saan linkin auki. Ja siellä sitten kuvataan erikseen jotain, että jossain sanotaan noin, mutta siinä piti sanoa tolleen. Että vaikka se olisi tämmöinen, tämä nyt liittyy, näyttää vähän koodilta, että tämä on vähän johonkin määritykseen liittyvä termi, että vaikka siellä olisi isokin virhe, niin sitä RFC-dokumenttia muuteta, vaan silloin määritellään, kerrotaan, että hei, jossain on korjaus, lista, joka pitää käydä läpi, jos tätä dokumenttia meinaa käyttää. Eli RFC-dokumentti on muuttumaton sen jälkeen, kun se on julkaistu. Okei. No, tämä on Propose Standard. Se päivittää aika monta RFC-dokumenttia, joita siellä on tehty lähinnä tähän internetliikenteen salaukseen liittyen. Ja sitten se vanhentaa muutaman muun dokumentin. Korjaan nämä tuolla ylempänä, ne päivittää tätä TLS 1.2 ja tämä päivittää sitten tuolla tuommoista dokumenttia. Otetaan sieltä summassa joku RFC-dokumentti. Näköjään meni erinäköiseen näkymään, mistä se, kuin missä me oltiin tuossa. Eli erilainen urli taitaa olla on se ihan sama näköinenkin. Taitaa olla joku uudempi sitten ulkoasu näille, kun on uudempia dokumentteja. Mitä isompi numero, niin sitä tuoreempi dokumentti yleensä on käytössä. Jonkun verran niitä numeroita varataan, kun lähdetään tekemään RFC-dokumentti. Jos RFC-dokumentin tekeminen kestää kauan, niin sitten se saattaa se numero olla varattuna siellä pitkään. Ja mitä tämä nyt sanoo, niin tässä nyt deprecating tarkoittaa sitä, että ei enää hyväksytä jonkun asian käyttöä. Se ei ole pelkkä vanhentaminen, mutta se myös sitä tarkoittaa, että niitä ei saisi enää käyttää. Ja tässä on tämmöisiä salaus- tai tiivisten mekanismeja vanhennetaan, että TLS 1.2 ei saisi käyttää niitä enää. Eli nyt kun noita salausprotokollia pyritään pitää takaisinpäin yhteensopivana, niin siellä on sitten mekanismeja, jotka on heikkoja, jonka takia niitä uusia salausprotokollia on kehitetty, niin takaisinpäin yhteensopivuuden takia, niin siellä on heikkoja menetelmiä, joita sitten pikkuhiljaa sitten poistetaan käytöstä. Missä tässä nyt ei näy tuolla? 23 vuotta, ei ole edes 3 vuotta, ei edes 2 vuotta siitä, kun tämmöinen päätös tehty. Nämä on ollut tietoturvattomia jo pitemmän aikaa kyllä. Mutta mennään tarkemmin TLS:ään sitten myöhemmin, kun katsotaan tietoverkkojen turvallisuutta. No, kuka tämän vanhentaa, niin se on sitten TLS 1.3, joka on tällä hetkellä se, mitä pitäisi käyttää internetissä, mutta se on vaan pitäisi. Mä opetan myöhemmin, että miten voitte tarkistaa, mitä se teidän palvelin käyttää, mitä TLS-versiota. No, vielä sen verran. Monesti näkee sitten käytettävän tämmöistä termiä kuin SSL kautta TLS, niin SSL on sitten vielä vanhempi salausprotokolla, joka on tällä hetkellä niin haavoittuvainen, että sitä ei saisi käyttää. Sitä vielä käytetään jossain päin maailmaa. Et jo tänä päivänä, jos puhutaan SSL:stä, niin pitäisi puhua TLS:stä. Pitää olla TLS ja 1.2 vähintään tai 1.3 mieluummin käytössä. Vähän salaukseen jouduttiin sivuraiteille. Joo, tässä kurssilla on paljon asiaa, jotka tulee tässä, varsinkin ykkösteoria-osassa tulee hyvinkin paljon asiaa, termejä, nimiä, asioita, joista jokaista saisi melkein oman kurssin tehtyä. Et jos kiinnostaa, niin voi lähteä katselemaan, tutkimaan asioita eteenpäin. Mut tässä on tarkoitus oppia, että sillä on hirveästi asiaa internetissä, mikä saa sen toimimaan. Ja seuraava asia, mikä tässä on draft-standardi vaiheessa menossa, niin on tämmöinen PGP-protokolla. Eli tämä on draft-standardi, ollut pitkään, ei varmaan ole menossakaan enää standardissa, kun on noin pitkään ollut draftina siellä. Mutta tämä on protokolla, mekanismi, jolla internet-operaattorit pystyy välittämään toistensa kautta informaatiota, niitä datapaketteja. Eli tällä internet-operaattorit keskustelee keskenään, ja siellä voi sitten sanoa, että viettämä paketti Soneran verkon kautta, eläviestä DNA-verkon kautta. Siellä voi tämmöisiä asioita sanoa siellä tällä protokollalla. Tämä on se internetin reititykseen liittyvä protokolla, että etsitään reittejä internetin laajuisesti, mutta silleen, että operaattoriverkkojen tasolla. Että tämmöistä operaattoriverkkoa saat käyttää, tämmöistä et saa käyttää. Semmoisia sääntöjä voidaan tällä PGP:llä saada aikaiseksi. Mitä siellä, otetaanpas loput. Sitten siellä on tämmöisiä Best Current Practice, Informational ja Experimental ja Historic vielä näitä statuuksia, eli kaiken näköisiä statuuksia. Ja nyt siellä, mitä tässä on, nämä Informational, ensimmäinen, siinä on tuommoinen aprillipäivän pila, Hypertext Coffee Pot Control Protocol, jolla sitten pystyy määrittämään se, että minkälaatuista kahvia sä pyydät kahvinkeittimen keittämään. Kaikkea muuta sitten on siinä kahvinkeittoon liittyvä protokolla. No nyt jos tänä päivänä kahvinkeiti on internetissä, niin ei se tätä käytä, vaan tämä on tämmöinen aprillipäiväpila protokolla. Se on internetissä yhdistettynä internettiin niin kuin tietokone tai kännykkä samaan tapaan. No sitten siinä on tuommoinen lainaus informatiivisesta RFC-dokumentista, joka on sitten muistokirjoitus. Tämmöinen kuin I Remember IANA, ja tämä otsikko viittaa siihen, että ennen kuin IANA perustettiin, niin kaikki tärkeimmät internetin tiedot oli yhden henkilön vastuulla, ja se on tuolla John Postel. Eli tämä oli semmoinen internetin jumala, joka vastasi siitä, että kuka saa IP-osoitteita, kuka saa näitä .org-päätteitä, .fi-päätteitä, näitä viimeisimpiä päätteitä täällä. Se yhden henkilön vastuulla. Että internet kun kehitettiin, niin se oli hyvin pieni määrä henkilöitä, jotka sitä kehitti, ja siellä jaettiin vastuut näille henkilöille. Ja pikkuhiljaa aika moni näistä asioista siirtyi sitten jonkun organisaation vastuulle, mutta tämä internet-osoitteiden ja verkkotunnusten päätteiden jakaminen säilytellä John Postelilla siihen asti, kun se kuoli. Ja sen jälkeen sitten IANA-organisaatio perustettiin, joka rupesi vastaamaan niistä IP-osoitteiden, internet-osoitteiden jakamisesta maailmanlaajuisesti. Eli maailmanlaajuisesti yksi henkilö oli vastuussa siitä, että kuka operaattori saa mitäkin IP-osoitteita käyttöönsä. Tämä on sitten Windsurfin kirjoittama muistokirjoitus, RFC-dokumentti tälle henkilölle, joka oli hyvin tärkeä silloin internetin alkuaikoina. Eli ei vielä korostaa sitä, että ei ole kaikki standardeja, että sillä on kaiken näköistä. No sitten siellä on toinen experimental, kokeellinen status RFC-dokumentilla, että se RFC-dokumentti voi olla tämmöinen, että kokeillaan jotain, että olisiko joku toimiva, ja tässä on tämmöinen IP-datagrammi, eli käytännössä, niin kun me puhuttiin niistä paketeista, että jokainen data pilkotaan paketteihin, mitä IP on internet-protokolla, joka internetissä vie niitä paketteja eteenpäin. No IP-osoite on sitten semmoinen, joka kertoo, että mihin se paketti pitää viedä, mistä se on tulossa. Niin tämmöinen aprillipäivän pila, missä avian carriers tarkoittaa sitä, että käytetään lintuja siihen, että viedään paketteja. Ja teki sitten määrityksen siitä, että kuinka me saadaan digitaalinen IP-paketti vietyy lintujen mukana. No sitä sitten siitä vielä kehitettiin eteenpäin, että ruvettiin, ei mikä tahansa lintu, vaan käytetään kirjekyyhkyjä. Ja lopulta sitten norjalaiset kaverit rakenti tämmöisen järjestelmän. Teki siitäkin RFC-dokumentti, aprillipäivä pila listalta löytyy, että missä ne otti IP-paketteja reitittimeltä tuli IP-paketteja, niin tulostetaan ne, laitetaan kirjekyyhkyjen mukaan, lähetetään Englantiin ja katsotaan, miten paljon paketteja häviää. Testasit semmoista. Eli taas RFC-dokumentoinnin mielenkiintoisia asioita. No, historiallinen vielä siellä, käydään katsoa tuolta, otetaanpas nuo pois. Historiallinen sitten, että joku status voi olla historiallinen, että sillä on vielä historiallista merkitystä, mutta se on menettänyt muuten arvonsa, että siitä on käytännössä sitten uudempi versio ollut. Ja mikä tämä on? Niin tämä on standardi numero 1, aina kun jos on internet-standardi, joku RFC-dokumentti, niillä kuin numero. Ja mitä tämä tekee, tai mitä tämä RFC-dokumentti teki, jos tuosta mennään taaksepäin, minkä se on vanhentanut, samaan nimiin, Internet Official Protocol Standards, ja se vanhentaa jotain, ja se vanhentaa jotain, joka on saman niminen. Ja noin kerran vuodessa, mitä tässä tehtiin näillä, mitä tämä standardi 1 dokumentoi, niin se dokumentoi listan internetstandardeista. Eli täällä on sitten lista internetstandardeista. Joillain standardeilla tai jokun standardi voi koostua useammasta RFC-dokumentista. Siinä on vitosia aika paljon ja tuolla on kolmosiaan pari kappaletta. Eli joku standardi voi olla niin laaja, että se koostuu sitten useammasta RFC-dokumentista. On katsottu, että okei, nämä liittyy kovin paljon toisiinsa. Ja kun tähän tehdään standardi, niin yhdistetään siihen useampia RFC-dokumentteja. Ja sinne voisi jälkeenpäinkin lisäillä, kun katsotaan, että hei, tämä on yksi ominaisuus sitten, joka liittyy tuohon standardiryhmään, joka on aikaisemmin muokattu, niin rakennettu, niin tehdään, liitetään se siihen. Tämmöistä tehtiin RFC-dokumentteja, julkaistiin vuosittain tai vähän useamminkin, jotka sitten piti yllä listaa RFC-standardista, ja standardi ykkönen on se, joka niitä sitä listaa ylläpiti. Ja taas väärä nappi. Sitten jossain vaiheessa sitten, kun ollaan internetissä, niin henkilöt keksi noinkin myöhään kuin 2013, että ei ehkä enää jaksa pitää tämmöistä RFC-dokumenttia, joka aina listaa RFC-standardit, vaan siirrettiin eläkkeelle tämä RFC-dokumenttisarja, ja sitten täällä kerrotaan, että okei, no nämä nyt löytyy sitten tästä eteenpäin, tämä lista internetistä, että sitä ylläpidetään internetissä eikä enää RFC-dokumenteissa. Okei. No niin, siinä on RFC-status-esimerkkejä, ja tuossa on sitten tuommoinen RFC-universe visualisointityökalu, joka sitten siinä taitaa olla, no en tiedä, 2011, siellä uusimpia RFC-dokumentteja ei ole, mutta kertoo siihen aikaan sen, että lähinnä tämä pallukan koko kertoo, että mitenkä paljon johonkin tiettyyn RFC-dokumenttiin on viitattu. Nämä on nyt jo numeroina, mutta sitten numeron täältä nyt löytyy sitten nimetkin niille, jos haluaa etsiä. Eli käytännössä näkee sen, että mitkä on ne tärkeimmät RFC-dokumentit, jotka vaikuttaa internetin toimintaan sillä perusteella, että kuinka paljon toiset RFC-dokumentit on niihin viitannut. Eli siellä dokumentin lopussa on aina lista, lähdeluettelo, jossa on sitten esimerkiksi RFC-dokumentteja listattuna. Okei. No, se oli hallintanäkökulma, eli se RFC-dokumentointi on se hallinnallinen puoli, jossa sitten pidetään yllä sitä, että miten dokumentoidaan sitä internetin rakennetta, miten sitä on rakennettu ja miten se tulee kehittymään. Ja nyt tässä on seuraavana, me ollaan katsottu se tekninen näkökulma, hallintonäkökulma, se oli muutama organisaatio, jotka hallitsee internettiä tai hallitsee eri asioita internetistä. Ja nyt katsotaan sitten palvelunäkökulmaa pikkasen. Ja mä tähän on joskus listannut vähän, että mitä siellä, minkälaisia palveluita siellä internetissä on. Eli se internet itsessään, niin se on verkko, joka tarjoaa sen, että se vie datapaketteja maailmanlaajuisesti paikasta A paikkaan B, missä tahansa päin verkkoa ne on. Eli se on useita verkkoja kytketty yhteen, ja internettekniikkana sit hoitaa sen, että paketit menee paikasta A paikkaan B. Ja jos ei siellä olisi mitään palveluita, niin sitä kukaan käyttäisi, niin kuin 70-80-luvulla sitä käytettiin vain korkeakouluissa. Ja 90-luvulla alussa www kehitettiin, joka sitten räjäytti se internetin toiminnan, että saatiin näitä verkkoselaimella palvelimelta haettavia sivuja, jossa on sitten kivoja linkkejä, joita voi klikata ja päästä toisille sivuille. Ja sähköposti siellä on ollut jo pitkään, mutta sitäkin käytettiin aika vähän. No, sitten siellä on kaikennäköistä mitä on, ja lista on varmaan kovin pitkä. Eli palveluita, joita ihmiset käyttää, jotka toimii internetin päällä, jotka ei toimisi käytännössä minkään muunlaisen systeemin päällä. Tuolla on yksi vanha palvelu, Telnetti. Otetaan Telnetti esiin. Telnet Applications, olikohan se täällä. Telnetti on tämmöinen sovellus, jolla pystytään ottaa tekstipohjainen yhteys johonkin palvelimeen. Ja nyt nykykäyttöjärjestelmissä Telnettiä ei enää ole asennettuna. Oletuksena sen saatte asennettua, jos haluatte. Sitä käytetään esimerkiksi, kun on reititin, siellä verkossa on reitittimiä, niin sä saat reitittimen yleensä yhteyden Telnetillä. Tarkoittaa käytännössä sitä, että sun pitää, Telnetti on semmoinen, että siinä ei mitään salausta. Et se vaan lähettää tekstiä ja sitten saa tekstiä takaisin. Ja nyt tämmöistä Telnettiä kun käyttää, niin pitää käyttää semmoista ympäristöä, missä ei ole kukaan kuuntelemassa sitä liikennettä. Tai sitten pitää lähettää semmoista liikennettä, mille ei mitään väliä, jos joku sen kaappaa välistä. Putti on sovellus, jota käytätte ehkä SSH-liikenteeseen. SSH on myös tekstimuotoista liikennettä, mutta se on salattua. Katsotaan sitä vähän ehkä teoria 2 osiossa. Täältä voidaan käyttää myös Telnet-sovelluksena. Ja nyt, jos tässä nyt SSH vaihtaa Telnetiksi, niin tuolla vaihtuu porttinumero. Me ei vielä porttinumeroa käsitellyt. Et portti tarkoittaa sitä, että portti on, jos internet-osoite on semmoinen, että te löydätte vaikka, jos vertaa reaalimaailmaan, te löydätte Agora ja Mattilan nime. Niin tuo portti on sitten semmoinen, että kun siellä on joku luentosali tai joku huone, niin se portti sitten yksilöisen huoneen tai luentosali siellä rakennuksen sisällä. Eli kun päästään sinne palvelimeen, siellä voi olla useita palvelimia pystyssä tai tietokoneen laitteeseen, niin nämä porttinumerot erittelee sen, että tuossa on sähköpostipalvelin, tuossa on Telnet-palveli, SSH-palveli. Että se, tämä porttinumero on se sovellusten erotin siinä laitteessa, kun te saatte datapaketin laitteeseen. Tämän porttinumeron avulla myös se palomuri toimii, että se blokkaa, että hei, tämmöiseen porttiin ei saa tulla, tai sen portin kautta ei saa tulla sisään, sitä se palomuri blokkaa, että saa yhteyttä siihen porttiin. Okei, tuolla oli, onko täällä enää? Ei ole enää, no en mä sit näytä. En tarkistanut. Voitte katsoa viime vuoden videon tuota, mitä mä näytin. Siellä on näköjään poistunut yksi Telnet-palvelu, jota mä olin käyttänyt 1 000 000 vuotta tässä kurssilla, ja sitä ei enää ole, niin otetaan summassa, katsotaan tuommoinen. Saanko me mitä aikaiseksi? Tuommoiseen ei varmaan toimi. Ei. Olisi pitänyt testata mitenkä. Et se on nimi, mun pitäisi selvittää, että mikä se on se palvelimen nimi, joka sitten se sulki. Ei mennä eteenpäin, tai mennään eteenpäin, kun täällä ei ollutkaan sitä, mitä mä olin ajatellut teille näyttää. Voi katsoa viime vuoden video tai jonkun aikaisemman vuoden, mitä mä näytin tuossa. Telnet, yksi sovellus. Ja mitä se putti tuossa, mulla oli putti-sovellus siinä auki, niin mitä se putti oli, niin se oli asiakas tämmöinen softa, jossa on useampia erilaisia protokollia määritelty, että millä se voi kommunikoida jonkun palvelimen kanssa ja siirtää sitten tekstipohjasta informaatiota sille palvelimelle. Ja mitä se käyttää? Me nähtiin silloin ekaluennolla, että internetissä on käytössä asiakaspalvelinmalli aika usein. Eli meillä on jonkunlainen asiakas, mä piirrän kännykän ja sitten palvelimen, niin asiakas ja palveli erottuu toisistaan. Asiakas ja palveli toimii siten, että meillä on asiakas pyytää, palveli vastaa siihen pyyntöön. Ja nyt siinä ei minkäänlaista muuta määritelmää kuin se, että kun meillä on 2 kommunikoivaa osapuolta, niin se on asiakas, joka pyytää, ja se on palveli, joka vastaa siihen pyyntöön. Mulla on tässä otsikkona tämmöisiä palvelumalleja ja laskenta-arkkitehtuureita. Kuvaa aika löyhästi sitä listaa, mikä mulla tässä on, mutta käydään näitä läpi. Nämä on sitä, mitä sen internetverkon yläpuolella sitten on tämmöisiä rakenteita, joilla saadaan jaettua palveluun. Eli Telnetti ja sähköposti ja muut on sitten korkeammalla tasolla näitä palveluita, mitä siellä pyörii. Ja ne käyttää sitten jotain palvelumallia tai sitten laskenta-arkkitehtuuri puhutaan. No, eli jos on palvelin, asiakaspalvelin, niin kun sieltä pyydetään joku web-sivu, sieltä sitten se on joku tiedosto, jolla joku koko, joka pilkotaan palasia ja aletaan lähettää sinne asiakkaalle pikkuhiljaa palasia ja järjestyksessä. Nyt jos on vertaisverkkomalli, on kehitetty sitten asiakaspalvelimallin jälkeen, niin vertaisverkossa sitten kaikki päätelaitteet on vertaisia keskenään. Tarkoittaa sitä, että siellä ei ole mitään yksittäistä laitetta, joka toimisi palvelimena, vaan siellä kaikki laitteet toimii asiakkaana ja palvelimena. Eli olkoon nyt nuo kännykät pelkästään. Eli nyt kun siellä on kännykät vastaa mitä tahansa asiakasta. Eli nyt jos hommaa vertaisverkkosovelluksen, laittaa sen käyntiin, niin silloin se laite, mikä teillä on, niin se toimii asiakkaana ja palvelimena siinä vertaisverkossa. Mitä se tarkoittaa, niin käytännössä joudutaan varmaan tekemään palomuuri jonkunlainen aukko. Eli aukko tarkoittaa sitä, että sallitaan joku protokolla, sallitaan joku porttinumero käyttöön tälle vertaisverkolle, jotta se pystyy toimimaan palvelimena. Ja nyt vertaisverkossa on se ongelma, että ei ole mitään yksittäistä palvelimelta, keneltä kysyy, että saisinko mä sitä palvelua, vaan vertaisverkossa ei ole pysyviä laitteita kuin ihan muutamia. Ja ehkä siinä sovelluksessa, kun te hommaatte vertaisverkon sovelluksen, niin siinä on koodattu siihen sovellukseen, että mitkä internetosoitteet todennäköisesti on tässä verkossa päällä hyvinkin usein. Ja sieltä sä saat sitten listaa niistä muista laitteista, jotka ne vertaisverkossa on. No kun sieltä vertaisverkosta sitten pitää tai halutaan siirtää tiedosto, niin lähetetään pyyntö jollekin, joka tiedetään, että on siinä vertaisverkossa, jolla on sitten se haluttu resurssi. Ja se sitten rupeaa sieltä satunnaisesti lähettämään palasia jostain kohtaa sitä tiedostoa, mitä pyydetään. Ja kaveri rupeaa sitten vastaanottamaan tätä tiedostoa. Eli täällä ei järjestyksessä lähetetä, vaan haetaan pikkupaloja eri paikoista. Ja nyt kun siihen vertaisverkkoon tulee lisää käyttäjiä ja haluaa sitä samaa tiedostoa, niin sitä voidaan pyytää sitten useammalta laitteelta sitä tiedostoa. Ja vertaisverkossa hyvä puoli on se, että nyt se on hajautettu se tiedo, jos se tiedosto sijaitsee useassa paikassa, niin se on hajautettu, jolloin se pystytään hakemaan rinnakkain sieltä, kun taas normaali asiakaspalvelimalli, niin sieltä tulee peräkkäin nämä datapaketit. Jos tämä kaveri täällä olisi pyytänyt kanssa tuon paketin, niin sieltä tulisi samanlainen kopio. Kopio tulisi palaa kerrallaan tuolta asiakaspalvelimelta. Asiakaspalvelimallissa. Eli siellä tulee samasta tiedostosta useita kopioita, sitten lähetetään tätä samalta palvelimelta, jolloin pikkuhiljaa se palvelin ruuhkautuu. Vertaisverkossa niin sitten tämä kaveri saa tuolta ylhäältä saa jotain paloja ja sitten toiselta käyttäjältä ei se noita samoja pyydä siltä, vaan sitten saa jostain muualta lisää paloja haettua sitten tuolta toiselta. Tämmöinen on vertaisverkkomalli. No, tuossa välissä on vielä sitten hybridimalli. Sillä nyt ei mitään muuta nimeä kuin hybridi, että se on asiakaspalveli ja vertaisverkon hybridimekanismi. Tarkoittaa sitä, että siellä on jonkunlainen palvelin, josta saadaan jotain informaatiota. Ja tämäpä uusi piirros. Palvelin, ja nyt siellä on, kun meillä on hybridimalli tuossa välissä, niin nyt esimerkiksi Skype-järjestelmä on semmoinen, että siellä on olemassa palvelimia siinä verkossa, josta sä voit, kun sä kirjaudut Skypeen, niin sä kirjaudut johonkin palvelimelle, sä saat palvelimilta esimerkiksi listan sun kavereista ja tiedon siitä, että ketkä on online-tilassa. Sitten kun sä soitat kaverille Skypeellä, niin sen jälkeen se liikenne on pelkästään sinun ja kaverin välistä, että se ei enää kierrä tuolta palvelimen kautta. Jos tämä olisi joku asiakaspalvelimallia käyttävä chatti, internetpuhelusovellus, niin silloin liikenne kiertäisi palvelimen kautta. Et jos on ihan puhas asiakaspalvelimalli, että se dataliikenne, puheliikenne menee kanssa palvelimen kautta. Jos on hybridimalli, niin voidaan data siirtää kahden laitteen välillä, ainoastaan haetaan jotain informaatiota palvelimelta. Ja puhtaassa vertaisverkossa niin ei olisi mitään tätä palvelinta. Sitten pilvilaskentaan tuossa tai pilvipalvelut, mä otin pilvilaskentatermi. Tuossa Wikipedia-sivuja voi lähteä katsomaan tarkemmin, jos joku asia jää kiinnostamaan. Internetiä kun kehitettiin, niin siellä joku keksi käyttää siitä internetin verkoista pilvikuvaa. En tiedä, en ole koskaan muistanut katsoa, että kuka on tämä henkilö, jos se löytyy se informaatio internetistä. En ole sitä muistanut katsoa. Sitten jälkeenpäin on keksitty, että hei, käytetään sitä pilvitermiä tämmöille markkinointimielessä, kun meillä on jotain täällä palvelimia täällä internetissä ja sitten meillä on asiakkaita, niin käytetään sitä pilvitermiä. Et internet on alusta asti ollut oikeastaan tämmöinen pilvipalvelu, että siellä on palvelimet jossain päin internetiä, internet on pilvi ja asiakkaat sen pilven kautta ottaa yhteyttä. Nyt mikä tässä pilvipalvelussa ja pilvilaskennassa on tullut erona siihen aikaisempaan, että aikaisemmin tämä oli pelkkä sähköpostipalvelin tai web-palvelin, joka siirti teille informaatiota. Tai sen kautta lähetettiin informaatiota. Nyt tämä pilvilaskenta on, mä otin siksi pilvilaskennan, pilvipalvelun sijaan tuo, että se on, korostetaan sitä, että nyt sitä laskentaa on viety pilveen. Se, että kännykkä tai tietokone asiakaslaitteena pyörittää koodia, jota ajetaan, niin nyt se koodi on siirretty pilveen. Ja pilvipalvelimille, josta sitten tulee informaatiota sulle takaisin. Eli nyt siellä voi olla tekstinkäsittelysovellus, taulukkolaskentaa tai joku muu, mikä tahansa sovellus siellä pilvessä. Sun ei tarvitse hommata sitä sovellusta omalle laitteelle ja sä voit käyttää sitä sovellusta internetyhteyden avulla sieltä pilvestä. Eli se sovelluksen laskenta taulukolla Excelin koodi pyörii sillä pilvilaitteessa eikä sun omalla laitteella. Et siinä tulee, mikä siinä on huonoa, niin tulee jonkun verran viivettä ja sitten loppuu käyttö, kun menee internetyhteys. Internetyhteys menee poikki. No, viime tai pilvilaskennan jälkeen on sitten tullut tämmöinen termi kuin sumulaskenta. Mikä tämä pilvilaskennan ongelma on se, että viive voi olla hyvin suuri sinne pilveen, koska mennään internetin läpi. Et ne palvelimet voi sieltä hyvin kaukana. Ja internet ruuhkautuu hyvin helposti, jolloin siihen tulee viivettä siihen liikenteeseen. Niin sitten ajateltiin, että tuodaan se laskenta lähemmäksi käyttäjää. Ja nyt kun se pilvi sieltä tulee lähemmäksi käyttäjää, niin voidaan ajatella, että se laskeutuu alemmas se pilvi. Ja joku keksi tämmöisen sumulaskentatermin, että pilvi kun tulee maan lähelle, se muuttuu sumuksi. Ja tuli sumulaskenta. Siinä idea on se, että kun meillä on esineiden internet on alkanut yleistymään, että siellä on jääkaapit ja kahvinkeittimet internetissä, niin tuodaan se laskenta näihin laitteisiin, jotka on kytketty internettiin. Nuo nyt on kahvinkeitin ja jääkaappi, kun ei tässä pysty piirtämään kovin hienosti. Niin tuodaan se laskenta tänne lähelle käyttäjää. Et sen sijaan, että sä pyydät pilvestä, että hei, tee mulle tää ylläpidä sitä tekstinkäsittelyohjelmaa, niin se tekstinkäsittelyohjelma voi pyöriä sitten jääkaapissa. Et siellä kun alkaa olla prosessointikapasiteettia, muistikapasiteettia ja internetyhteys, niin sinne voi laittaa jonkunlainen käyttöjärjestelmä, jossa pyörisi sitten erilaisia sovelluksia. Mikä tässä on kivaa, niin viive on hyvin pieni. Se jääkaappi tai pakastis on sulla omassa korissa, siinä on sama verkko kyseessä käytännössä ja viive sinne laskentakapasiteetti on hyvin pieni. Saahan viivettä pienennettyä siihen, mitä sä ootkaan laskemassa. On se sitten taulukko laskentaa tai jotain raskasta simulaatiota. Mikä sitten tässä on ongelma tässä sumulaskennassa, niin okei. Mitäs jos sä haluat käyttää naapurin jääkaappia? Sulla on internetyhteys naapurin jääkaappiin, niin sanot sille, että hei, laskepa mulle jotain simulaatiota sillä jääkaapissa. Niin ongelma tässä sumulaskennassa on se, että miten laskutetaan se, että kaveri antaa käyttää jääkaappia ja omaa sähköistä siihen, että sä pyörität jotain sovellusta siinä. Tai sitten se voi antaa internetyhteyden sulle, että on hommannut internetyhteyttä kotia, mutta sulla on kumminkin langaton yhteys naapurin reitittimeen, piirtää sen reititin, jota kautta sä saisit internetyhteyden maailmalle. Et kuinka tämä laskutus hoituisi automaattisesti siten, että sä voit ottaa minkä tahansa resurssin käyttöön tässäkin luentosalissa, niin voi sitten ottaa toisten kannettavilta laskentakapasiteettia tai internetyhteyden käyttöä automaattisesti, ja siitä tulisi jonkunlainen laskutus sitten reilusti kaikille osapuolille. Semmoinen ongelma. Plus sitten se, kun sä viet jotain informaatiota laskettavaksi naapurin laitteelle, niin kuinka pidetään tietoturva-asiat ja yksityisyysasiat sitten hallussa, että se naapurin laitteesta ei naapuri pysty katsoa, että mitä sä sillä teet sillä laitteella. Tämmöisiä asioita sumulaskennassa hankaluutena. Ja tekniikka olisi olemassa, että siinä pystytään sitä laskentaa siirtämään, kun siellä on prosessori, muistia ja internetyhteys, niin se on silloin käytännössä tietokone, mikä tahansa laite. No sitten siinä on vielä eli esineiden internetlaitteet on mitä tahansa laitteita. Käytännössä, kun se ei ole tietokone tai kännykkä, joka on liitetty internettiin, niin voidaan puhua, että se on esineiden internettiin kuuluva laite. Sitten on vielä lohkoketju, jota en käy läpi tässä, kun se ei ole minulle itselle niin tuttu, niin voitte sitten siihen perehtyä. Melkein kai, no sumulaskennasta meillä ei ole kurssia, mutta ainakin pilvilaskennasta on ollut tai pilvipalveluista joskus kurssia. Esineiden internetistä on Kokkola yliopistokeskuksessa kursseja, jota voi myös täältä Jyväskylästä päin suorittaa, ja lohkoketjustakin saattaa olla meillä jotain kursseja olemassa, jos ne kiinnostaa, niin pääsee tutkimaan, opiskelemaan. Pilvipalveluista vielä sen verran, että siellä käytetään tämmöistä termiä kuin as a service, eli siellä on software as a service ja kaiken näköistä as a service. Viimeisin, mikä mulle on tullut, niin on tämmöinen kuin exploit as a service, eli tämmöisen tietoturva-aukon hyväksikäyttäminen palveluna, että sä voit semmoisen palvelun saada pilvipalvelun kautta, tai semmoista ainakin mainosta, tai en tiedä, miten se toimii. Mutta mä käyn tässä läpi kolme pääpalvelua, mitä näissä pilvipalveluissa on, ja sit pidätte mielessä, että niitä on, koko ajan tulee lisää useita, mutta tässä on nämä pääpalvelut, ja otetaanpa tuossa. Eli softapalveluna, mikä näissä pilvipalveluissa on hyödyllistä, on se kaikissa lähinnä se, että nyt sun ei itse tarvitse hommata ohjelmistoja, ei tarvitse hommata laitteita, palvelinlaitteita, vaan sä voit ostaa sen palveluna sitä mukaan, kun sä käytät, niin maksat sitä käytön mukaan. Eli softapalveluna on semmoista, että siellä on joku palvelutarjoaja, muutama listattu tuohon, jotka tarjoaa jotain sovelluksia käyttöön, joita sä voit käyttää joko ilmaiseksi tai maksun mukaan. Ja siellä on ihan kaiken näköistä löytyy sit noita softia, mitä voi saada käyttöön. Ja tässä ainoa on se, että sä sitoudut johonkin tietyn softan käyttöön, niin se voi olla aina vaikea siirtyä johonkin toiseen softan käyttöön. Käytät pilvipalvelua software as a service. Seuraava on sitten platform palveli alustapalveluna. Tässä on erona se, että nyt tämä on enemmän semmoinen ohjelmointikehitysympäristö. Eli no äskeiset oli, tai se softapalveluna tarkoittaa sitä, että sulla on valmis ohjelma, jota sä käytät johonkin tiettyyn tarkoitukseen, teksti johonkin tarkoituksen käytön, mutta paassi on taas semmoinen, että sulla on jonkunlainen alusta sille, että sä pystyt tekemään ohjelmistokehitystä. Ja nyt mitä se tarjoaa tämä paassi tarjoaja, niin siellä on laitteisto, joko fyysinen tai virtuaalinen laitteisto tai useampia, riippuen paljon sä ostat sieltä, ja käyttöjärjestelmä ja molempia ylläpito. Eli jos sä teet ohjelmistoa, tämä lähinnä siihen, että sä teet verkkosovellusta, jolloin sä tarvit palvelime, johon sä teet palvelinkoodia tai jotain vastaavaa. Ja Nyt sun ei itse tarvitse hommata sitä palvelinta. Palvelimen ostaminen maksaa rahaa, ja se on parin vuoden kuluttua, se on romurautaa. Sun ei tarvitse siihen laittaa rahaa, eikä sen ylläpitoon ja käyttäjärjestelmän ylläpitoon tai tietoturvan ylläpitoon. Tämä pilvipalvelutarjoaja hoitaa kaiken sulle. Laitteisto aina, saat aina tietyn tasoisen laitteiston, mitä sä oot tilannut. Saat käyttäjärjestelmän päivitettynä ja tietoturva-asiat päivitettynä. Ja siinä on muutamia esimerkkejä. No sitten jos sä haluat leikkiä sen palvelimen kanssa, mutta et silti haluaa ostaa omaa palvelinta, niin tämä infrastruktuuripalveluna on semmoinen, että saa tyhjän palvelimen, virtuaali- tai fyysisen palvelimen. Se ei sillä ole käytännössä väliin ja se on verkkoyhteyden päässä se palvelin. Sä pystyt sinne asentamaan oman käyttöjärjestelmän ja sen jälkeen kaiken mitä tarvii. Eli tuossa edellisessä sä kiinnityt johonkin palvelun tarjoajaan, niin siellä on tietty käyttöjärjestelmä, mitä sä et voi vaihtaa siinä edellisessä. Ja sitten siellä voi olla, että ohjelmointikielet on rajoitettu. Tässä voit tehdä kaiken itse. Siinä on taas muutama esimerkki, mistä voi lähteä katsomaan enemmän, jos kiinnostaa tai tarvetta on tuommoiselle. Okei, sitten mennään katsomaan protokollia. Protokollia tietoverkossa. Mä pikkasen siellä on protokollasanaa maininnut ja se on vilaillut siellä. Ja nyt tietoverkkojen toiminta perustuu siihen, että pystytään kommunikoimaan siellä laitteiden välillä. Ja miten se kommunikointi tapahtuu, on noudattamalla jonkun protokollan määritystä. Tekemällä niitä paketteja protokollan mukaisesti, jotta se vastapuoli ymmärtää sun dataa. No otetaanpa, eipä oteta, kun ei sen toimi. Pitää ottaa toinen näkymä. Tässä on tämmöinen visualisointi. Mulla on teillä muutamia visualisointeja. Eli nyt ihmistenkin välisessä kommunikaatiossa on jonkunlaista protokollaa. Mulla on tässä sitten luokkatilanteesta protokolla, että miten opettaja ja opiskelija kommunikoi. Ja nyt te voitte nostaa käden pystyyn, te voitte sitä huudella jotain, tai mä en tiedä mitä te keksitte, siihen heitätte mua illan paperipallolla, että saatte musta saatte informaatiota mulle, että teillä on jotain kommunikoitavaa. Ja opettaja ei välttämättä huomaa sitä, kun ei ole mitään määritelty mekanismi, miten te pystytte kommunikoimaan mun kanssa. Jos te nostatte käden pystyyn, niin mä en välttämättä huomaa sitä. Ja nyt tässä voi näitä klikkailla ja katsoa. Mä en huomannut opiskelija ykköstä, opiskelija kakkosen, mä huomasin näköjään. Katson, että hei, no ruvetaan kommunikoimaan sulle jotain kysymystä ja sitten kaveri kysyy jotain ja niin poispäin. Ei ole kovin tarkkaa se protokolla. Ihmisten kanssa pystyt kommunikoimaan hyvinkin epämääräisesti, mutta sitten kun sä menet laitteiden välillä kommunikoimaan, mulla on tässä HTTP-protokolla esimerkkinä, eli se mitä käytetään www-palvelinten kanssa kommunikoimiseen. Ja nyt siellä on tarkkaan määritelty se protokolla. Protokollassa on tarkkaan määritelty, mitä sun pitää tehdä, että sä saat kommunikoitua. Tässä on esimerkki HTTP-protokollan mukaista kommunikaatiosta. Eli siellä on joku tuommoinen get, sitten siinä on välilyönti, sitten siinä on kauttaviiva, sitten siinä on välilyönti, sitten siinä on HTTP kautta ja 1.1 on varmaan versio, EOLO, end of line, pitää olla rivinvaihto, sitten siinä on jotain muuta ja kaksi kappaletta rivinvaihtoja. Ja nyt sitten palveli sitten ymmärtää sen joko tai ei ymmärrä. Ja käytännössä, jos tässä pyynnössä on yksikin ero, mitä tuossa nyt mä oon laittanut, niin palveli ei ymmärrä. Eli protokollat, ne on määritelty siten, että se pitää se viesti olla just oikein muotoinen. Muuten ei palvelin ymmärrä sitä. Tai asiakas ei ymmärrä palvelin, jos palvelin lähettää väärin sen viesti. Tämä sen takia, että ei sun tarvii sinne palvelimeen tehdä, tehdä sitten kaiken maailman ifittelyä ja elsettelyä sinne koodiin, että hei, mitä jos se kaveri laittokin tuon HTTPn tuonne ensimmäiseksi? Mitä jos siellä ei ole rivinvaihtoja ollenkaan? Mitä jos siellä ei ole välilyöntejä ollenkaan? Ei tarvitse tämmöisen mitään ifittelyä tehdä, että yrittää miettiä, että miten se voisi se toinen vastapuoli lähettää viestiä, vaan se on tarkkaan määritelty. Jos ei se ole määrityksen mukaan, niin sitten lähetetään viestiä, että enpä ymmärtänyt. Ja tuossa sitten seuraavia viestejä ei käyvä enempää läpi, että siinä on sitten kuvien hakua ja niin poispäin. Eli mitä se protokolla määrittelee, tai protokollat määrittelee? Nyt niitä protokollamäärityksiä, niitä on RFC-dokumenteissa, tai sitten kuka tahansa voi keksiä protokollan, pitää se määrityksen julkisena, tai antaa se julkiseksi, tai pitää salattuna. Se Skype oli Skype siinä äsken esimerkkinä. Siellä esimerkiksi ei ole mitään RFC-dokumenttia, miten se Skype toimii, vaan se on salattu ollut ainakin alkuaikoina. Mä en tiedä, onko sitä salausta pystytty purkamaan sitä, miten se toimii se Skype. En ole katsonut viime aikoina, mutta jos sä haluat salatun protokollan tehdä, niin ei mikään, tai semmoisen ei salattu, vaan sille, että se pysyy yksityisenä, tai yksityinen protokolla. Sitten, että kukaan muu ei pysty tekemään samaa protokollaa käyttävää sovellusta. Okei, eli mitä ne määrittelee syntaksin? Eli käytännössä symbolien yhdistelmät, jotka on sallittuja kommunikaatiossa. Eli siellä saa käyttää tuommoisia symboleita, jotka muodostaa get-sanan, saa käyttää tuommoisia symboleita, mitkä muodostaa HTTP-sanan, ja sitten siellä saa laittaa erilaisia merkkejä, riippuen varmaan siitä, että mihinkä palvelimeen ollaan sitä get-viestiä lähettämässä. Eli tämmöisiä symboliyhdistelmiä määritellään, mitä siellä kommunikaatiossa saa käyttää. Käytännössä, jos se protokolla olisi joku kieli, niin tai verrataan kielen, niin ne sanat, mitä siinä kielessä on olemassa. Siellä on get-sana, mutta siellä ei ole anna-sanaa, suomenkielistä versiota get-sanasta. No, määritellään myös järjestys, jotka on sallittu kommunikaatiossa. Eli pitää olla get, pitää olla väli, sitten kautta viiva, sitten HTTP ja niin poispäin. Eli se järjestys pitää olla just tuo, että ei voi vaihtaa järjestystä noilla sanoilla. Ja jos olisi sähköposti ja meillä olisi semmoinen, että anna posti, olisi ne sanat, mitä käytetään, symboliyhdistelmät, joita saa käyttää sähköpostipalvelujen kanssa, niin sitten posti anna ei kelepaisi, ellei sitä erikseen määritelty. Eli tuo järjestys pitää olla, ja jos se on määritelty, joka järjestys sitä pitää käyttää. Ihan sen takia taas, että ei sen softan tarvitse sillä tehdä if-else, että katsoa, että onko ne mitenkä päin ne sanat. Vaan se on tietty järjestys sanoilla, jos ei ole siinä järjestyksessä, niin ei me palvelin tai asiakas ei ymmärrä. Eli se on kielioppi. Suomen kielessä voidaan aika hyvin sanajärjestystä muuttaa, protokollissa ei ollenkaan. No niin, tuossa on sama esimerkki. Tuo get, yleisempi muoto, että joku sivu, tuolla se oli kautta. Tuossa oli kautta viiva, se tarkoittaa sitä, että anna oletus sivu sieltä palvelimelta, jos se jäi mietityttää. Okei. Okay. Mitä muuta ne protokollat määrittelee? Sitten on tuommoinen termi kuin syntaksi, semantiikka, ikäviä termejä, mutta tarkoitus on sitten sinä selvitetty jäljempänä. Eli se, että mitä se tarkoittaa. Me voidaan kyllä määritellä näitä sanoja, että siellä on kettiä ja puttia ja deletea tai jotain vastaavaa, niin sitten siellä protokollassa myös määritellään se, että jos siellä on get-sana, se tarkoittaa tätä, jos siellä on delete-sana, niin se tarkoittaa tätä. Että vaikka se ihmiselle on selvä, että okei, getti tarkoittaa jotain englanniksi, niin se on varmaan sama tässä protokollassa, niin se pitää kumminkin määritellä sitten siellä protokollan määrityksissä. HTTP on silleen kiva protokolla, että se on oikeasti. Se on tämmöistä tekstiä, mitä sillä menee. Et se on niin kutsuttu tekstipohjainen protokolla, jota ihminen pystyy ymmärtämään. Et kaikki ei ole semmoisia. Varsinkin sitten, kun se protokolla ei ole nämä tekstiä, niin siellä pitää olla, miksi tämä teksti käytännössä muuttuu, kun se lähetetään, niin se muuttuu biteeksi. Ja toiset protokollat, niin siellä on määritelty pelkästään binäärimuodossa se informaatio, mikä sillä menee. Niin silloin varsinkin tarvitaan että kun siellä on jotain bittejä, niin mitä se, ne bitit tarkoittaa. No väärällä sivulla. No niin. No niin. Eli siellä on määritelty, eli määritelty, missä järjestyksessä ne voi olla ne kirjain symboliyhdistelmät siellä, mitä jokainen symboliyhdistelmä tarkoittaa. Ja käytännössä, että kun se on tässä paikkaa, niin tässä paikkaa pitää olla protokolla ja versionumero, ja siinä on sallittu ja muutama erilainen vaihtoehto. Ja sitten siinä on, että tässä kohtaa pitää olla tämmöinen metodi, mitä pyydetään sitä palvelimelta, ja sitten pitää olla välilyönti, saada erotettu sanat toisistaan tai nämä symbolijoukot toisistaan, ja tuossakin saa olla jotain muuta. Okei. Ja sitten määritelty, että okei, mitä kun mä saan tämmöisen get-viesti, niin siellä on sitten määritelty, että siellä vastaanottaja päässä sitten pitää tehdä jotain, kun se saa tämmöisen. Että jokainen viesti, mikä lähetetään, niin sitten on määritelty, minkälainen se on, missä muodossa se pitää lähettää, että siinä on kaikki kohdalla, ja sitten toisaalta, että miten siihen vastaanotetaan. Miten siihen vastataan, kun se on vastaanotettu. Ei siihen voi vastaanottaa miten vaan tuota. Eli siellä on sitten tarkat säännöt, että tulee tietyssä muodossa se vastaus, jotta se asiakas, joka sen pyynnön lähettää, niin ymmärtää sen vastauksen. Siinäkin taas ei voi ruveta tulkitsemaan, että mitä sieltä tulee. Jos pyydetään vaikka anna päivämäärä ja aika palvelimelta, niin siellä on tarkat säännöt sille, että miten ne päivämäärä tulee, miten se aika tulee, missä järjestyksessä, kun semmoista pyydetään. Tai sitten on määritelty virheilmoituksia, että miksei palveltu. Eli virheestä toipuminen, että jos siellä on joku viallinen kommunikointikumppani, niin se palvelin ei saa mennä jumiin siitä, että sinne tulee virheellinen viesti, vaan sen pitää toipua sitä virheestä ja ilmoittaa sille asiakkaalle, että nyt tuli virhe. Ja nykypäivänä pitää ottaa huomioon se, että palvelimia vastaan yritetään hyökätä, niin pitää jollain keinolla sitten taas estää se, että okei, niitä virheviestejä ei käytetä hyökkäämiseen. Eli alkuaikoina helpot hyökkäykset oli semmoisia, että lähetettiin virheellisiä viestiä palvelimelle, ja se tukkiintui siitä, kun se vastasi, että ei, tämä on virhe. Ja tänä päivänä se on hankalampaa. Ja viimeinen on sitten ajoitus, tai kun mentiin virheisiin jo, niin eli kun siinä on määritelty erilaisia viestejä, niin jos lähetetään useampi kuin yksi viesti, niin niillä pitää olla sitten järjestys, missä ne lähetetään. Et jos pyydetään päivämäärä ja kelloaika, niin siellä on sitten määritelty, että kumpi lähetetään eka, päivämäärä vai kelloaika, ja sitten onko vuosi, kuukausi, päivä, järjestys vai mikä järjestys on sitten siinä, kun vastataan. Et kaikki pitää olla määritelty, että tietty järjestys on sallittu, ettei tarvitse miettiä, että mikä on mikä. Siinä on sähköpostista sitten esimerkki. Nähdään myöhemmin ehkä teoria 2 osassa tarkemmin esimerkkejä protokollista. Mutta nyt tähän sitten yksi esimerkki protokollasta ja sitten tämmöistä asiasta kuin sokettirajapinta. Eli nyt kun, jos teette sinne 5 opintopisteeseen asti, niin tämä soketti tulee olemaan tuttu siellä sitten 5 opintopisteessä. Tässä meidän tarvitsee tietää, että tämä sokettirajapinta on se, mitä kautta tietokone tai mikä tahansa laite voi käyttää niitä internet-verkon palveluja. Eli sokettirajapinta on se ovi, josta sä pääset internettiin. Sun pitää vaan osata käyttää sitä sokettirajapintaa. Ja katsotaan, mulla on tuossa tuommoinen www.example.com. Tämä nyt ei taas tule toimimaan, kun mä haen sen täältä. Ja mä näytän eka tuon www.example.com-sivuston. Nyt jos teillä on Chrome, niin voitte tehdä silleen, että sieltä löytyy muissa selaimissa vastaavasti, mutta en muista tarkkaan miten. Sieltä löytyy jonkinlainen developer tools tai vastaava, jolla te pystytte selaimella katsomaan tuota kaiken näköistä. No se oletuksen näyttää näköjään, mitä tuolla on HTML-elementtejä. Me ollaan niistä kiinnostuneita. Me ollaan kiinnostuneita tällä kurssilla verkosta. Ja nyt tämä näyttää sitten, jos mä tänne heilutan hiirtä, niin selain rupeaa jo tekemään kaiken näköistä. Mitä siellä näkyy, niin mä vein hiiren tänne jonnekin, niin tämä selain Googlen sivulla, niin, tai Google selain, Chrome selain, ei ole vielä mihinkään menty, niin se rupesi jo lähettelemään kaiken näköistä informaatiota verkkoon. Pysäytetään, mä en halunnut tuommoista. Millä mä saan sen tyhjennettyä? Ei ollut uudelleenlatauskaan. No katsotaan, jos mä laitan tänne HTTP. Ei tätä tarvitsisi kirjoittaa, mutta mä haluan kirjoittaa tuon HTTPnkin tuonne. Ja pyydetään. No niin, nyt se oli pois päältä tuo. Nyt jos mä teen tämän uudestaan tuota, niin tämä työkalu, mikä tässä selaimessa on, se näyttää teille sitä protokollaa, mitä siellä käytettiin. Tällä tässä käytettiin NotSecure, sanotaan, että mä käytin HTTPtä, tai käytettiin HTTPtä siellä salattu versio example.comissa, ok, example.com.org, ja mikähän muu siinä oli vielä. On tämmöisiä esimerkiksi palvelimia, mitä voi käyttää internetin havainnollistamiseen. No, mitä täällä näkyy? Näkyy, että request-metodi on get. Sitten siinä näkyy urli, mikä opittiin, että haettiin tuommoista urlia. Sitten siellä näkyy requestiin pyyntöön liittyviä otsikokenttejä. Me ei tässä vielä käsitellä niitä, eikä niitä käsitellä kuin myöhemmin teoria kakkossa pikkasen. Mitä täällä muuta näkyy? Täällä näkyy tämmöinen kokonaisluku. Mä puhun piste-desimaaliesityksestä, kun siellä käytetään desimaalipistettä, mutta ne on kokonaislukuja. Desimaalilukujen osajoukko, että siellä ei desimaalilukuja ole, mutta ne on kokonaislukuja, jotka on erotettu desimaalipisteestä toisistaan. Tämä on IP-osoite, internet-osoite, jonka mukaan sitten on paketit reititetty sillä internetissä, jotta ne on mennyt tänne example.com palvelimelle tuo get-pyyntö, ja palvelin on sitten vastannut sieltä 200 OK-viestillä, että hei, homma toimii, ja kun se on saanut sellainen 200 OK-viesti, se on sitten osannut generoida tänne tämmöisen hienon sivuston käyttämällä, kun se on käytetty CSS ja muita HTML:n muokkauskeinoja. Okei. Ja nyt, mitä siellä on tapahtunut taustalla, niin viime luonnolla mainitsin DNS-protokollan, DNS-palvelimen esimerkkinä palvelimista, niin nyt DNS on meille tehnyt semmoisen, että se on ottanut tuon example.comin, muuntanut sen example.comin IP-osoitteeksi, joka on sitten tuommoinen internet-osoitteeksi, jonka avulla pystytään reitittämään internetissä. Eli vaikka ihmisille nämä on kivempiä nämä tekstit, niin ei ole järkeä laittaa tietokoneita ja reitittimiä käyttämään tekstejä, vaan käyttämään numeroita sen sijaan. Se on helpompi laskea numeroiden avulla. Varsinkin tehdä sitä reititystä, kun on numeroita. Sitten on kaksoispiste, jonka perässä on sitten porttinumero. Nähtiin, että Telnetillä oli siellä 23, SSHlla on 20, HTTPllä on 80, eli onko se nyt IHNA on jakanut, on se organisaatio, joka ICANin valtuutuksella jakaa näitä porttinumeroita erilaisille sovelluksille. Eli sovellukset on aikanaan saanut jonkun porttinumeron, ja tunnetuilla sovelluksilla on tietty porttinumero. Että jos sä haluat web-palvelimeen yhteyden, sä tiedät IP-osoitteen, niin sä voit sanoa sille, että te tiedät, että portista 80 löytyy se www-palvelin. Katsotaan. No siinä on sitten vastaus kenttiä. Kokeillaan tämmöinen. Jos sä tiedät IP-osoitteen, sä voit sanoa tuota, missä se on 93.124.216.34. Sä voit IP-osoitteella yrittää jotain palvelua suoraan. Kaikki palvelimet ei siihen suostu, että sä pelkällä IP-osoitteella pyrit saamaan haettua sieltä informaatiota. Mä en tiedä, miten example.com käyttää. Sä voit tähän määritellä porttinumeron kaksoispisteellä. Sitä ei tarvitsisi määrittää, koska me nyt käytetään se oletuksena verkkoselain laittaa sinne 80, kun ollaan www-palvelinta hakemassa. Jos mä painan enteriä, niin ei tuota löytynyt näköjään. Okei, not found tuli sieltä. Joo. Mä en laittanut siihen, että mitä sivua me haetaan. Katsotaanpas vielä, jos saataisiin toimimaan. Jätetään, me laitetaan se 80. Sitten me sanotaan, että me halutaan kautta viiva, eli oletussivu. Ei sekään toiminut. No, aina ei voi onnistua. Onnistua, mutta me ollaan kumminkin kommunikoitu tuommoisen IP-osoitteen kanssa. Miksi mä näytin ton? Sen takia, että tässä on sitten tämmöinen sokettirajapintasovellus, josta tässä klikkaatte tallenna, niin tulee pisteet ja sitten siinä on muutamia muita tehtäviä alapuolella, mitä ei tässä kalvoilla ole, joihinkaan pitää sitten kopipastata siitä vastauksesta jotain. Eli mitä tämä tekee? Tämä tekee samaa asiaa kuin mitä se selain tekee. Tämä on Python koori, jossa on hyvin vähän tavaraa. Siinä suuri osa on virheiden korjausta ja muuta. Voi katsoa, jos kiinnostaa. Mutta kun tästä tallennetaan, mitä tämä koodi tekee, niin se pyytää TIMI-palvelinta avaamaan, luomaan soketin, jonka kautta sitten lähetetään asiakkaan pyyntö. Ja nyt se on sitten tuossa nähtävillä tuo pyyntö. Eli meidän tarvii saada yhteys palvelimeen. Sen jälkeen, kun yhteys on muodostettu palvelimeen, meidän pitää osata kommunikoida sitä protokollaa, mitä se palvelin ymmärtää. Nyt me voidaan kirjoittaa sinne, että get väli kautta HTTP kautta versio. Siitä on välily, korjaan rivinvaihto. No sitten 1.1. on pakko sanoa, että host on jotain. Ja sen jälkeen ei tarvitse sanoa mitään. Täällä on vielä connection close rivi, joka on Timmiä varten siellä, että Timmi ei kuvittele meikäläisen koodin jääneen ikuiseen silmukkaan, kun se connection close tekee sen, että me pyydetään palvelinta, että sulje yhteys heti, kun olet meitä palvellut. Normaalisti palvelija jää odottamaan, että onko minulla useita pyyntöjä, eikä heti sulje yhteyttä, ja Timmi luulee, että me ollaan ikuisessa silmukassa. Ja siellä näkyy palvelimen vastaus. HTTP, täällä taas tämä HTTP 1.1, se on ensimmäinen parametri, mikä tulee. Sitten tulee tuommoinen statuskoodinumero ja sitten jotain tekstiä, mikä saa olla mitä tahansa RFC-dokumentin määritysten mukaan. Eli tämä HTTP on määritelty RFC-dokumenteissa. Ja siellä sitten tulee erilaisia otsikkoriveja, mitä näkyy siinä äskeisessäkin työkalussa selaimella, jota en käy läpi sen tarkemmin. Muuta kuin, että sitten kun täällä on tyhjä rivi, se tarkoittaa sitä, että siihen loppuu HTTP-protokollan osuus, sen jälkeen tulee HTML-sivu ja siellä on sitten HTML-otsikkotietoja ja metatietoja ja sitten on CSS ja niin poispäin. Ja lopulta siellä on sitten itse teksti, mikä sen sivulle on tullut. Okei. Eli tämmöinen on esimerkki siitä, että mitä me voidaan kommunikoida palvelimen kanssa, kun me tiedetään, että mihinkä ottaa yhteys. Meidän tarvii tietää sen verkko-osoite, verkkonimi ja sitten porttinumero, joka kertoo sen palvelun sovelluksen siellä palvelimella. Ja täältä ne koodista löytyy jostain. Tuossa näkyy portti ja sitten siellä on mitä sinne on lähetetty. Mitä mä vielä tästä näytän, niin laitetaan taas tulosta tavut trueeksi. ja ajetaan uudestaan. Se lähettää uuden pyynnön. Nyt se, mitä tämä näyttää lisäksi? Nyt se näyttää sen, että mitä tavuja sinne lähetettiin sinne palvelimelle. Eli vaikka mä siinä koodissa kirjoitan ja HTTP-protokolla käyttää näitä merkkejä, se on tekstipohjainen protokolla, niin todellisuudessa sinne sitten menee tavut, mitä lähetetään. Eli siinä nyt on tämä teksti muutettuna ASCII-merkistökoodauksella tavuiksi. Siinä on välilyöntejä lisätty sen takia, että se on ihmiselle kivempi lukea, rivivaihtoja sen takia, että se on ihmiselle kivempi lukea. Mutta todellisuudessa tuo kaikki menee yhtenä binääripötkönä sinne palvelimelle. Tämä on niin lyhyt, että tämmöinen yhdessä paketissa tämmöinen pyyntö. Eli täällä välilyönnit ei ole todellisia, vaan on mun lisäämisiä visualisointia varten. Täällä kun on välilyönti, niin se pitää lähettää palvelimelle. Ja nyt se on sitten neljäs merkki tuosta, kun lasketaan. Tuolla on välilyönti, binääri esitys välilyönnille. Sitten siinä on kauttaviiva, ja sitten siinä on taas 001 ja loput nollia. Nuo on samanlaisia. Välilyönti, että se voi lähettää välilyöntiä semmoisenaan millään tavalla. Sun pitää koodata se jollain merkistökoodausmenetelmällä binääriseksi informaatioksi, jonka sä sitten samalla tavalla se tallentuu tietokoneelle. Et joko tallennetaan tai sitten lähetetään eteenpäin, niin siellä on binäärikuvi, joka sitä välilyöntiä vastaa. Ja nyt jos sieltä jäisi, otetaan yksi välilyönti pois. Ja nämä muut on sitten noita muita kirjaimia, mitä siinä on niiden binääriesityksiä. Mistä mä pääsen muokkaan? No en mä viti muokata, kun se tallentuu kaikille. Täältä jos otetaan tuosta yksi. Yksikin merkki on väärin siinä viestissä, niin sieltä tulee sitten, jokin meni pieleen. No niin, se on meikäläisen, mä oon piilottanut, mitä se palvelin vastaa näköjään. Mut näihin päästään sitten enemmän myöhemmin kurssilla. Esimerkki siitä, että mitenkä se protokolla toimii. Eli pitää olla tarkkaan määritelty, jotta ja sitten noudattaa niitä määrityksiä, jotta asiakas ja palveli ymmärtää toisiaan. Toisiaan sitten siinä kommunikoinnissa. Ja soketti on se rajapinta tietokoneissa tai ohjelmointikielissä lähinnä, mitä kautta sä saat sitten muodostettua tai lähetettyä dataa. Käydään sitä sokettia myöhemmin kurssilla läpi. Sitten mennään internetin rakenteeseen seuraavaksi. Eli nyt me on katsottu vähän kaiken näköistä. Nyt lähdetään katsomaan, miten se internet rakentuu sitten taas verkkona ja miten se käytännössä rakentuu se internetverkko. Eli lähdetään hyvin ylätasolta katsomaan ja mennään pikkuhiljaa alemmaksi. Ja sitten me päästään sinne fyysiselle. Tänään ei päästä, mutta päästään ensi luennolla siihen, että päästään ihan näkemään, että mitä nämä fyysiset kaapelit täällä on. Ja me pikkasen katsotaan sitä, mutta sitten se tekniikka jää pois. Internetin rakenne. Täällä on tämän, mä otin Wikipediasta tämän kuvan, kun en koskaan kerkeä itse sitä piirtää. Täällä on tämmöisiä tärkeitä nyt termejä kuin tier 1 verkot, tier 2 verkot. Ja tier 3, oikeastaan riittää, että se on eri tason verkkoja, joista ykkönen on suurimman tason, korkeimman tason verkko, ja siitä eteenpäin mennään pienempiin verkkoihin. Ja internet rakentuu sitten siten, että otetaanpa tähän väliin, laitetaanpa tier 1 tuolta, ja network, mennään Wikipediaan, mistä mä oon napannut ton kuvaa. Lista ykkösrenkaan verkoista, ja mikä tää lista on, niin tää on lista internet-operaattoreista, joilla on suurin maantieteellinen, suuria maantieteellisiä verkkoja. Käytännössä tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa, kun internetiä on kehitetty, siinä on erilaiset operaattorit rakentanut erilaisia verkkoja, niitä on yhdistetty toisiinsa, ja jotta ne verkkojen rakentaminen saataisiin maksettua, niin jonkun pitää maksaa sitä liikenteestä, mitä sillä siirretään. Ja alkuaikoina internetoperaattorit ne laskutti kaikkia siitä, että jos sun liikenne menee mun verkon läpi, niin se maksaa tämän verran. Ja jossain vaiheessa, kun nämä isoimmat internetoperaattorit havahtu siihen, että okei, meidän verkot on niin laajoja, kun yhdistetään nämä kaikki operaattoreiden verkot, niin näillä päästään joka puolelle maailmaa. Ja ne huomasivat, että hei, okei, me päästään joka puolelle maailmaa, pienemmät verkot ei pääse, me voidaan tehdä tämmöinen sopimus, että ei laskuteta toisiltamme mitään. Siellä ei GTT-kommunikoissa laskuta tuolta Orangelta mitään, kun se välittää dataa, joka tulee Orangen verkosta. Eli mikään näistä ei laskuta toisiaan siitä liikenteen välityksestä, mitä ne välittää. Ja siitä muodostui sitten tämä ensimmäisen renkaan verkko. Eli lähinnä siitä, että löytyy niin isoja operaattoreita, joilla on maapallon kattava yhteispeitto, jotta ne pystyy tekemään tämmöisen sopimuksen, että ei laskuteta toisiltamme, mistä me sitten rahaa saadaan, niin ne on sitten nämä tier 2-verkot. Eli jos et saa tier 1-verkko, niin sä maksat siitä, että sun data menee jonkun isomman verkon läpi. Jos saat tier 1-verkko ja sulla on jotain siirrettävää toiseen tier 1-verkkoon tai sen läpi jonnekin muualle, niin tässä kohtaa ei me raha ei liiku. Eli ne pääs sopimukseen siitä, että ei lasketa toisiamme turhaan. Me voidaan säästyä siltä vaivalta, me laskutetaan näitä pieniä verkkoja. Eli saat tier 1-verkko, jos sä pääset tuohon rinkiin mukaan, mikä siinä Wikipediassa on listattu. No tää on Wikipedia, että tää voi olla todellinen tai ei ole todellinen lista niistä tier 1-operaattoreista. Eli ei ole varma, onko se ihan kaikki nämä operaattorit, onko siellä muitakin olemassa. Et se ei kaikilta operaattoreilta ole julkista tietoa ja sen hankkiminen on vaan hankalaa. Täällä on sitten peering policy. Tämä on semmoinen kaveripolitiikka. Peering tarkoittaa vertaista, eli jotta sä oot mun vertainen, niin tässä on ne säännöt, millä sä pääset mun vertaiseksi. Eli pääset tähän joukkoon, jolla mä en laskuta sulta, kun sä lähetät liikennettä mun verkon läpi. Eli siellä on jokaisella on omanlaisena politiikka. Mitä täällä on muuta, niin tämä CAIDA on semmoinen tutkimusorganisaatio, joka ränkkää näitä internet-operaattoreita. Ja täällä voidaan katsoa, että siellä rankingissa voi olla, ei ole tarvitse olla 15 parhaan joukossa asiakkaiden mukaan. Eli tämä on se, kuinka paljon asiakkaita operaattorilla on suhteessa muihin operaattoreihin. Riittää, että sulla on joskus ollut tosi iso verkko, että sä pääset tänne. Suomella ei tietenkään ole mitään tämmöistä, ruotsalaisten entinen Telian tuo carrier-verkko, tuo siirtoverkko, niin on sen verran iso, että se on päässyt tähän tier 1 joukkoon. Näköjään se on nykyään eri nimellä. Okei. Eli siellä on tier 1. Jos sä joudut maksamaan tiedonsiirrosta jollekin, niin sit sä oot tier 2-verkko tai pienempi, jos sä maksat ainoastaan tier 1-verkolle, niin sit sä oot tier 2-verkko. Jos sä joudut maksamaan jollekin operaattorille, joka ei ole tier 1-verkko, niin sä oot sitä pienempi. Ja tää nyt on tämmönen sumea luokittelu näiden välillä. Tää ei mikään virallinen standardi, se on vaan kehittynyt tähän internetin yhteyteen. Ei mitään, tästä ei ole mitään RFC-dokumentteja, vaan tää on internet-yhteisön tämmönen nimeämismenetelmä sille, että voidaan erottaa ne verkot toisistaan eri tasoiset verkot. Täällä näkyy tämmöisiä termejä kuin transit, tarkoittaa sitä tässä internetmaailmassa, että transit-liikenne menee kahden eri tasoisen verkon välillä, jolloin siitä pienempi pienemmän tason verkko maksaa. Sitten siellä on peering, tarkoittaa sitä, että me ollaan vertaisia. No nyt ne tier 2 verkot, kun ne ei halua olla aina riippuvaisia tier 1 verkoista, niin ne voi yhdistää verkkonsa tämmöisten IXP-internet-solmupisteiden avulla, jossa ne sitten on kavereita vertaisia keskenään ja ohittaa tier 1 verkot. Eli Suomessa, kun on operaattoreita, niin Suomessa on alle 5 tämmöistä IXP-pistettä, jossa sitten suomalaiset operaattorit on vetänyt kaapelit sinne IXP-pisteeseen ja ne pystyy sillä tavalla vaihtaa tietoa, siirtää dataa suoraan tier 2 verkkojen välillä. Eli Suomessa ei tarvitse käyttää tier 1 verkkojen palveluita, kun me Suomen sisällä siirretään dataa. Sitten siellä on tämmöisiä private point of presence, jolla tämmöiset esimerkiksi tier 2 verkot myy yhteyksiä sit pienemmille verkoille. Eli se on semmoinen privaatti liityntä sinne verkkoon, minkä rakennetaan sitten, että siellä on jo laite, joka ottaa sen vastaan, sen kaapeli, ja sitten kaapeli kaivetaan maalle, ja omasta verkosta sitten kytketään. Et pystytään tämmöisen privaatti pisteiden kautta tarjoamaan internet-tiedonsiirtoa oman verkon läpi ja sitten muualle internettiin. Nämä IXP:t, nämä on julkisia siinä mielessä, että siellä tiedetään, ketä siellä on ja nähdään, että ketkä kaikki siellä on ja ketkä voi kommunikoida toistensa kanssa. No sitten sieltä viimeisenä on käyttäjät, jotka sitten lopulta maksaa sen kaiken, eli raha virtaa aina ylöspäin ja lopulta se virtaa tuonne tier 1 operaattoreille tässä internetin rakenteessa. Noin. No, internetissä on muitakin operaattoreita kuin kaupallisia operaattoreita, ja nämä muut operaattorit on osaltaan ollut siellä pitempään kuin kaupalliset operaattorit. Ja tässä on esimerkki sitten Funetista, eli suomalaisten korkeakoulujen muodostama verkko. Eli tämä on tämmöinen korkeakoulujen muodostama verkko, joka on erillään sitten niistä maksullisista internetoperaattoreiden verkoista. Ja suomalaiset korkeakoulut perustanut Funetin, joka sitten rakentaa verkkoja. Käytännössä mitä rakennetaan, niin, tai on rakennettu, on vedetty kaapelia maalle, ja sitten tänne onpa tämä pieni tämä kuva. Saanko me vähän zoomattua. Ja sitten jonkunlaiset laitekeskukset tänne korkeakoulujen tiloihin. Tiloihin sitten jota kautta pääsee sinne Funet-verkkoon. Eli Jyväskylän yliopisto, kaikki suomalaiset korkeakoulut ja sitten muutamia tutkimuslaitoksia Suomessa niin on sitten Funettiin liittyneenä. Eli sä, kun olet korkeakoulun verkossa, niin sä pääset sä korkeakoulujen verkkoon pitkin maailmalle. Vaikka se ei sulle itsellesi näy mitenkään, mutta se voi selvittää. Katsotaan teoria 2 osuudessa, miten sä voit nähdä sen, mitä reittiä sun data liikkuu. No sitten sieltä nähdään, että hei, sieltähän on yhteyksiä Ruotsiin ja Tallinnaan ja jonnekin muuallekin. Eli nyt nämä korkeakoulujen verkot on sitten yhdistetty toisiinsa. Kaikki suurenee. Eli Funetti on sitten osa Nordunettia, joka on pohjoismaisten korkeakouluinen yhteinen verkko. Eli siihen kuuluu sitten kaikki Pohjoismaat kuulutahan Nordunettiin, tai Pohjoismaiden nämä vastaavat korkeakoulujen verkot kuulutahan Nordunettiin. Eli nyt jos yliopistolta hakee jonkun web-sivun jostain muusta korkeakoulusta Pohjoismaista, niin data liikkuu näiden korkeakoulujen verkkojen välillä. Se ei missään vaiheessa mene sitten kaupallisiin verkkoihin. Eli siellä sitten jotain ongelmaa on reitityksessä, että siellä joku väli poikki. Ja Geantti on sitten Euroopan laajuinen, jossa on sitten Länsi-Euroopan valtioita liittynyt tähän Geanttiin, joka sitten on taas korkeakoulujen verkko tässä Länsi-Euroopassa. Eli muodostettu tämmöinen iso verkkokokonaisuus korkeakoulujen välille. Tämä on pikkuhiljaa rakentunut eri maissa ja sitten ne on yhdistetty toisiinsa, jotta päästään kiertämään se, ettei tarvitse maksaa sille tietoliikenteiselle internetoperaattorille. Niin kauan kuin pysytään täällä korkeakouluverkkojen sisällä, mikä on hyvin harvoin tietenkin, aika usein mennään pois korkeakouluverkosta, mutta ainakin tämä korkeakoulun sisäinen liikenne on maksutonta sitten. On lähdetty rakentamaan tätä korkeakoulujen välistä verkkoa siinä aikana, kun internet-operaattoreita ei kovin paljon ollut, jotka olisivat tarjonneet internet-yhteyksiä. No siinä onkin näköjään kuva kadonnut. Täytyypä katsoa, jos löydän uuden yhteydet, miten käsitteen Geantista on yhteydet eteenpäin maailmalle. Okei. Internetin solmupisteet. Eli nämä on niitä solmupisteitä internetissä, missä ne pienemmät operaattorit käy kavereiksi toistensa kanssa. Ja me ollaan Suomesta aina kiinnostuneita. Suomessa on muutamia. Ai niitä on yli 5 näköjään nykyään. Otetaan sieltä joku. Ja täällä näkyy sitten tietoa että minkälaisia internetin solmupisteitä on olemassa. Olikos mulla tuossa toisella? Se olisi avannut tuohon samalle sivulle. Nykyään Suomessa on usein pikkuhiljaa näköjään tullut lisää tämmöisiä internet-solmupisteiden tarjoajia tänne, varsinkin pääkaupunkiseudulle. Fisiksi, laitetaanpa tuolta. Fisiksi on Suomessa suurin tämmöinen internet-solmupistetarjoaja, ja katsotaan, löydetäänkö täältä. Connected Networks, tuota mä olin hakemassa. Eli nyt Fisiksillä on 3 internet-solmupistettä. Yksi on pääkaupunkiseudulla, yksi on Tampereella ja yksi on sitten Oulussa. Jyväskylässä ei ole mitään, mutta tämä on IXP-piste, eli semmoinen piste, missä ne Tier 2-tasoiset operaattorit voi liittää verkkonsa yhteen. Käytännössä mitä siellä on, niin siellä on iso laitekaappi, jossa on kytkimiä, johon sitten jokainen omalla kustannuksellaan saa kaapelin tai vuokraa jostain kaapeli, jota pitkin pystyy siirtämään tietoa tänne Fisiksin eri toimipisteisiin. Ja siellä sitten päästään vaihtamaan sitä dataliikennettä sitten erilaisten muiden operaattoreiden kanssa. Tämä pikkuhiljaa kasvaa tämä lista. Ja nyt kun täällä solmupisteessä liitytään tänne, niin sitten siellä jokainen tekee muiden operaattoreiden kanssa, ketä siellä on, joiden kanssa ne haluaa vaihtaa dataliikennettä, niin jokainen tekee sopimukset, ei makseta toistemme välistä liikenteestä. Tai sitten täällä voi olla pienempiä Tier 3-tason operaattoreita, jotka sitten voi joutua semmoiseen tilanteeseen, että joutuu maksamaan, vaikka ne tänne Fisiksiin on saanut kaapelin vedettyä. Eli kumminkin semmoinen mahdollisuus, että pystytään ohittamaan Tier 1-verkot, kun on näitä internet-solmupisteitä, ja niitä on näköjään Suomessa paljon enemmän kuin mitä vuosi sitten, kun viimeksi tätä katoin. Okei, meillä alkaa aika loppua. Katsotaan ensi viikolla keskiviikkona, kun luennot, katsotaan tarkemmin, miten Jyväskylän yliopisto liittyy verkkoon, internettiin, ja sitten katsotaan sitä, että mikä on se tekniikka siellä alla. Katsotaan fyysistä tiedonsiirtoa, sitten mennään katsomaan vähän internetin kehysrakennetta, ja niillä päästäänkin jo taas pitkälle. Jatketaan ensi viikolla siitä, ja jätetään tänään tähän.